Բարի օր, եթերում է ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Չորրորդ օրն են իրանական բեռնատարների ադրբեջանական ստուգումները Գորիս կապան մայրուղու վրա շարունակվում են, որպես հետևանք ռազմավարական նշանակության այս ճանապարհին մեծ խցանումներ են։ Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի հարցը լուծված չէ եւ մնում է Մինսկի խմբի օրակարգում։ Հայաստանում Միացյալ Նահանգների դեսպանը վերահաստատում է օրերս արված իր հայտարարությունը։ Ռոբերտ Քոչարյանը հանձնարարում է Հայաստան Դաշինքի անդամներին մեծացնել հանրային ակտիվություն նոր առաջ իշխանափոխության հասնելու համար։ Կորոնավիրուսի օջախ Կրեմլում Ռուսաստանի նախագահը ինքնամեկուսացվում է հրաժարվելով Տաջիկստան ՀԱՊ Գագաթաժովին մեկնելու մտադրությունից։ Նախսակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Ռաչ Մալխովյանը։
Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը կմեկնի Դուշանբե մասնակցելու ՀԱՊԿ-ի խորհրդի նիստին։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը այդ նիստին մասնակցելու է հեռավար, քանի որ ինքնամեկուսացվել է։ Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի հարցը լուծված չէ եւ այն մնում է Մինսկի խմբի օրակարգում։ Լրագրողների հետ ճեպազրույցում այսօր ասել է Հայաստանում ԱՄՆ-ի դեսպան Լին Թրեյսին մանրամասները ծրագրում։ Դուշանբեում կայացել է Հայաստանի եւ Ռուսաստանի անվտանգության խորհուրդների քարտուղարներ Նիկոլայ Պատրուշևի եւ Արմեն Գրիգորյանի հանդիպումը։ Քննարկվել են երկու երկրների իշխանական մարմինների առաջ կանգնած խնդիրները ՀԱՊԿ-ի շրջանակներում ընդունված որոշումները կատարելու համատեքստում, հաղորդում է Ռուսաստանի անվտանգության խորհրդի մամուլի ծառայությունը։ Հաղորդվում է, որ նրանք նաեւ քննարկել են Ռուսաստանի եւ Հայաստանի քաղաքացիների անվտանգությունը ապահովելու, ինչպես նաեւ հրատապ հարցեր կապված իրավապահ գերատեսչությունների եւ ուժային կառույցների առաջիկա շփումների հետ։ Հարավային Կովկասում եւ Վրաստանի ճգնաժամի հարցով Եվրամիության հատուկ ներկայացուցիչ Տոյվո Կլարը Բաքու մեկնելուց առաջ այցելել է Երասխ։ Երասխի այցելությունը լավ պատկերացում է տալիս, թե որքան մոտ են Հայաստանի եւ Ադրբեջանի ռազմական դիրքերը։ Կարևոր է սահմանին թուլացնել լարվածությունը բանակցություններում մտնոլորտը բարելավելու համար։ Եվրամիությունը պատրաստ է աջակցել դրան, Թվիտերում գրել է նա։ Տոյվո Կլարը այսօր մեկնում է Բաքու։ Թուրքիայի պաշտպանության նախարար Հուլուսի Ակարը ելույթ ունենալով թուրք-ադրբեջանական Թուրաս 2021 թռիչկա մարտավարական համատեղ զորավարժությունների միջոցառմանը Հայաստանին կոչ է արել սխալներ չգործել։ Այն որ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը եւ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը Հայաստանին ձեռք են մեկնել առաջարկելով համաձայնություն կնքել, կարևոր նշանակություն ունի խաղաղության եւ կայունության հասնելու համար, բայց ցավոք պատասխանը այնքան էլ դրական չէ, սակայն որոշ պահեր կան այդ հարցում։ Մեր նպատակն է խաղաղության եւ անվտանգության մեջ ապրել, ցանկանում ենք, որ Հայաստանը պահպանի հրադադարը, որևէ սխալ չգործի, ասել է Թուրքիայի պաշտպանության նախարարը։ Սեպտեմբերի 15-ին ավարտվեցին ռուս-բելարուսական ԶԱՊԱԴ 2021 ռազմավարական համատեղ զորավարժությունները։
Շնորհակալություն Հրաչ, շարունակում ենք թողարկումը, նախ տեղափոխվենք Հանրապետության հարավ, Սյունիք, Կապան Գորիս ավտոճանապարհին շարունակվում են իրանական բեռնատարների ադրբեջանական ստուգումները, հիշեցնեմ, դրանք սկիզբ առան Կիրակի օրը միջպետական մայրուղու այն հատվածում, որը նախկինում անցնում էր խորհրդային ադրբեջանի տարածքով, Ղարաբաղյան առաջին պատերազմի ժամանակ անցել էր հայկական ուժերի վերահսկողության ներքո և կրկին վերադարձվել ադրբեջանցիներին 2020-ի դեկտեմբերին 44-րդ պատերազմի ավարտից մի քանի շաբաթ անց։ Ադրբեջանցի սահմանապահների գործողությունների հետևանքով Հայաստանի կարևորագույն ռազմավարական այս ճանապարհը լիակատար կոլապսի շեմին է հայտնվել, Սյունիքի մարզից հաղորդում է Սուսան Բադալյանը։
Գորիս Կապան ճանապարհի որոտանի հատվածում ադրբեջանցի ոստիկանները, սահմանապահները արդեն 4-րդ օրն է կանգնեցում են իրանական բեռները Հայաստան տեղափոխող վարորդներին։ Այսօր մենք դարձյալ անցանք այդ ճանապարհով, ադրբեջանական անցակետը արգելապատնեշ այնքան են նեղացրել ճանապարհի այդ հատվածը, որ իրանական բեռնատարների հետ նաև հայկական մեքենաներն են խթանման մեջ հայտնվում, և այդ ամենը ադրբեջանցի դիմակավորված զինված ոստիկանական ու սահմանապահ խմբերի աչքի առջև։ Իրան Ադրբեջանցի վարորդները այսօր էլ նույնն են պնդում, ադրբեջանցիները ստուգում են իրենց փաստաթղթերը եւ գումար պահանջում։
$260
$260 փողոզեցին, բայց չունեի որ տայ, ասացին վերադառնալուց կտաս։ Ես էլ գործատիրոջս ասացի, որ այդ գումարն ուղարկի, որպիսի կարողանան վերադառնալ Իրան։
Առաջ զանգ զադիմ խոզեին Իրան, դոլար վերստե բերին։ Չարե նա դարի, բայա բերին։ Միգե բոնադի նեմիշե։
Գորիս կապան ճանապարհին ադրբեջանցիների նոր հսկիչ կետը կիրակի օրվանից է գործում։ Այդ ժամանակ Հայաստանի ազգային անվտանգության ծառայությունը հայտարարեց, թե հայ ու ռուս սահմանապահները աշխատանքներ են իրականացնում իրավիճակը կարգավորելու համար։ Իրավիճակը, սակայն, առայժմ անփոփոխ է։ Իրանցի վարորդներն ասում են, եթե այսպես շարունակվի, պետք է հրաժարվեն Գորիս կապան ճանապարհից ու բեռները տեղափոխեն Տաթևի այլ ընտրանքային ճանապարհով։ Այդ ճանապարհն այժմ նորոգման փուլում է։ Գորիս կապան ավտոճանապարհի ադրբեջանի հսկողության տակ անցած 21 կիլոմետրը պարբերաբար է թեմա դառնում։ Այլ ընտրանքային անվտանգ ճանապարհների կարիք կա նախ և առաջ մեր անվտանգության համար, ասում են սյունեցիները։ Որոտան և Շուրնուղ գյուղերը այս միջպետական մայրուղու փակման դեպքում շրջափակման մեջ են հայտնվում։ Որոտանցիների համար Խոտ գյուղով մարզկենտրոնին ու մայրաքաղաքին միանալու անտառային արահետ կա, սակայն այն դժվար անցանելի է հիմա, իսկ ձմռանն էլ ընդհանրապես փակվում է։ Շուրնուղի համայնքապետն էլ տեղեկացրեց, որ կառավարությունից ներկայացուցիչներ են եկել և քննարկումներ կան նոր այլընտրանքային անվտանգ ճանապարհ կառուցելու վերաբերյալ։ Ազատության նկարահանող թիմն այսօր աշխատում է Շուրնուխում, գյուղ, որ այս պատերազմից հետո ուղակի կիսվեց, մայրուղու տակ հայերի տները դարձան ադրբեջանական հենակետ։ Այժմ Շուրնուխում նոր 13 առանձնատուն է կառուցվում տուն կորցրած շուրնուխցիների համար։ Մենք զրուցել ենք նոր առանձնատուներին սպասող ընտանիքների, Շուրնուխի ադրբեջանական հատվածում ապրող միակ հայ ընտանիքի ու գյուղի միակ առաջին դասարանցու հետ։ Այդ ամենը ազատության երեկոյան թողարկմանը։
Չնայած Բաքվից հնչող պնդումներին, թե լեռնային Ղարաբաղի հարցը լուծված է, ամերիկացի դիվանագետները շարունակում են հայտարարել, Ղարաբաղի կարգավիճակը չի կարող դուրս մնալ բանակցությունների օրակարգից։ Մի քանի օր առաջ, սեպտեմբերի 11-ին, այդ մասին հայտարարեց Հայաստանում Միացյալ Նահանգների դեսպան Լին Թրեյսին, բուրըն դժգոհություններ առաջ բերելով Բաքվում։ Ադրբեջանի արտգործնախարարության խոսնակը նույնիսկ հանդես եկավ հատուկ հայտարարությամբ, ասելով, որ ամերիկյան կողմի լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակին վերաբերող հայտարարությունները անթույլ Լատրելյան նաև նշում էր, որ Ղարաբաղը Ադրբեջանի անբաժան մասն է, կարգավիճակի հարցը պարզապես քննարկման ենթակա չէ։ Չնայած Բաքվից հնչող այս հայտարարություններին, Լին Թրեյսին այսօր հարկավարեց մեկ անգամ եւս կրկնել իր աղմուկալի հայտարարությունը, լսենք Արտակ Խուլյանին։
Վերջին մեկ շաբաթվա ընթացքում արդեն երկրորդ անգամ է Հայաստանում ԱՄՆ դեսպան Լին Թրեյսին հայտարարում։ Միացյալ Նահանգները համարում է, որ Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի հարցը լուծված չէ եւ այն ԵԱՀԿ Միսկի խմբի օրակարգում է։ Դեսպանից լրագրողներն այսօր հետաքրքրվում էին, թե ինչ դիրքորոշում ունի ԱՄՆ-ն Գորիս կապան ճանապարհին Ադրբեջանի ոստիկանության կողմից իրականացվող գործողությունների վերաբերյալ։
Sunik, Mars, and particularly on the road between Գորիս ու Կապան։
Այն ինչ տեսնում ենք Սյունիքի մարզում, մասնավորապես Գորիս Կապան ճանապարհին, այդ առումով մենք միշտ շեշտել ենք, որ նոյեմբերի 9-ի հրադադարի հայտարարությունից հետո համապարփակ լուծման անհրաժեշտություն կա, որ Հայաստանը եւ Ադրբեջանը պետք է կարողանան հասնել երկարատև խաղաղության։ Ուզում եմ ընդգծել, որ արդեն մի քանի անգամ ասել եմ, մենք չենք համարում, որ Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի հարցը լուծված է։
Really be able to see a long-term peace. And so I just want to reemphasize again what I have said on a number of occasions, which is that we don't see the status of Nagorno-Karabakh as having been resolved.
Միացյալ Նահանգները Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի համապարփակ լուծման անհրաժեշտություն է տեսնում, շեշտում է դեսպանը։ Լին Թրեյսին ասում է, որ պետք է ընթանան բանակցություններ։
We see the need for
Դա շատ կարևոր ճանապարհ է լուծելու ծագող տարբեր լարվածությունները, որ հատկապես տեսնում ենք սահմանամերջ շրջաններում։ Մինսկի խմբի օրակարգում մնում է Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի հարցը։ Սա է ամերիկ հայաստան-ամերիկյան կողմի դիրքորոշումը։
Նույնաբով անդակ հայտարարություն Հայաստանում ԱՄՆ դեսպանը շաբաթավերջին էր արել, պատասխանելով ազատության հարցին։ Պաշտոնական Բաքվի արձագանքն էլ չէր ուշացել։ Ադրբեջանն անթույլատրելի է համարում Հայաստանում Միացյալ Նահանգների դեսպանի հայտարարությունը Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի վերաբերյալ։ Այս մասին հայտարարել էր այդ երկրի արտգործնախարարության մամուլի ծառայության ղեկավար Լեյլա Աբդուլայևան։ Դեսպանն այսօր շատ կարճ արձագանքեց պաշտոնական Բաքվից հնչող հայտարարությանը։
To add to what I've already said.
Ես ավելացնելու բան չունեմ ավելի վաղի մասածին։ Իմ մեկնաբանությունը, հայտարարությունը, որ մենք չենք համարում, որ Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակը լուծված է։ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի օրակարգում է, սա Միացյալ Նահանգների քաղաքականությունն է, դիրքորոշումը։
US policy, it's a US policy position, so I don't really have anything more to say other than that.
ԱՄՆ դեսպանի հայտարարության ֆոնին Հայաստանում ԱՄՆ նորանշանակ փոխդեսպան Չիփ Լեյթինն էլ Սյունիքում մարզպետ Մելիքսետ Պողոսյանի հետ երեկ ունեցած հանդիպմանը շեշտել է. Լին Թրեյսիի ցանկությունն էր, որ բոլորով իրենց առաջին այցը Հայաստանում սկսեն Սյունիքից, կարևորելով դեսպանատան աշխատանքի տեսանկյունից այս մարզի առաջնահերթություն լինելը։ Նորանշանակ փոխդեսպանի հետ Հայաստանի հարավային մարզում են եղել նաև դեսպանատան ռազմական կցորդը և քաղաքական ու տնտեսական գրասենյակի ղեկավարը, որոնք նույնպես նոր են նշանակվել։ Ըստ Սյունիքի մարզպետարանի տարածած հաղորդագրության նորանշանակ փոխդեսպանը հայտնել է, որ ցանկանում են տեղում ծանոթանալ կացությանն ու հասկանալ, թե ինչպես կարող են շարունակել աջակցել ժողովրդավարական ու տնտեսական զարգացումներին, ինչպես նաև տեղեկանալ անվտանգային խնդիրների մասին։ Ըստ նույն հաղորդագրության հանդիպան ընթացքում կողմերը քննարկել են անվտանգությանը, ճանապարհներին ու երթևեկությանը, տնտեսական խնդիրներին առնչվող ու այլ հարցեր։
Այժմ ներքաղաքական թեմաների մասին, նախորդին Երևանում կայացել է Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի հանդիպումն իր իսկ ստեղծած Հայաստան Դաշինքի ներկայացուցիչների հետ։ Դատելով հանդիպման մասին պաշտոնական տեղեկատվությունից, գլխավոր հանձնարարությունը, որ տվել է նախկին նախագահ իր թիմակիցներին, հանրային ակտիվության մեծացումն է, կարելի է ենթադրել, որ արդեն առաջիկա շաբաթներին Քոչարյանի կողմնակիցները շատ ավելի ակտիվոր են կլցվում իշխանությունների դեմ պայքարին։ Ըստ ամենայնի, Հայաստան Դաշինքը կիրառել այն նույն մարտավարությունը, որը Քոչարյանի նախագահության տարիներին իշխանությունների կողմից քննադատության երբեմն նաև ծաղրի էր ենթարկվում։ Խոսքը այսպես կոչված թեժ աշնան մասին է, լսենք Գայանե Սարիբեկյանին։
Երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի գլխավորած Հայաստան Դաշինքի օրակարգում շարունակում է մնալ Փաշինյանի իշխանության նոր առաջ հերացնելու հարցը։ Քոչարյանը երեկ հանդիպել է թիմակիցներին ու ակտիվանալու հանձնարարություններ տվել։ Այս մասին տեղեկանում ենք Դաշինքի այսօրվա հայտարարությունից։ Ռոբերտ Քոչարյանը հանձնարարել է մեծացնել հանրային ակտիվությունը, ուշադրությունը սևեռել խնդիրների վրա, ստեղծել կազմակերպչական ավելի արդյունավետ ստորաբաժանումներ Դաշինքի աշխատանքներին նոր ворակ հաղորդելու համար։ Հայաստան խմբակցության ղեկավար Սեյրան Օհանյան.
Նախ եւ առաջ դա Դաշինքի ներքին կազմակերպչական եւ նաեւ Դաշինքի բոլոր ստորաբաժանումների եւ բոլոր կողմերի մեր խմբակցության եւ նաեւ մեր ընտրազանգվածի հետ համագործակցության խնդիրների լուծման ուղղությամբ է իրականացվել աշխատանքները։
Ինչու է այս փուլում Քոչարյանն ակտիվանալու կոչ արել եւ ինչպես է դա դրսեւորվելու, հատկապես որ Հայաստան խմբակցության падգամավորները մշտապես հայտարարում են, խորհրդարան անցնելով հրաժեշտ չեն տվել փողոցային պայքարին։ Հնարավոր է Քոչարյանի հանձնարարությունն հենց այս իմաստով է։ Սեյրան Օհանյանի մեկնաբանմամբ խոսքը մասնավորապես իրենց դրազանգվածի հետ ակտիվ աշխատանքի մասին է, բայց եթե իշխանության գործունեությունը պետության դեմ լինի, գործի կանցնեն ամբողջ գործիքակազմով։
Եթե այսօրվա իշխանությունների գործունեությունը ուղղված լինի Հայաստանի Հանրապետության այսպես անկմանը ինքն իշխանության կորցնելուն, ապա մենք մեր բոլոր այսպես գործիքակազմերը, ես նկատում եմ Դաշինքի եւ մնացած Դաշինքի մեջ մտնող մնացած բոլոր կառույցների օգտագործել ենք, որպեսզի թույլ չտանք
իշխանությունը հերացնելու Հայաստան Դաշինքի փորձերը դարձյալ ձախողվելու են, ասում է իշխող քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության падգամավոր Արուսյակ Ջուլհակյանն ու հիշեցնում, թե փողոցային պայքարի թե խորհրդարանական ընտրությունների միջոցով չստացվեց։
Իշխանության փոփոխության քաղաքակիրթ եղանակը նորմալ երկրներում դա ընտրություններն են եւ Այդպես է, ճիշտ է։ Համենայն դեպս ես նորից եմ ասում, իրենք ունեն այստեղ հիմա հարթակ, խորհրդարանն է իրենց քաղաքական հարթակը, եթե ուզում են փողոցային պայքարի վերադառնալ իրենց որոշելիքների հարկը, ես չեմ որ իրենց պետք է ուղղություն ցույց տամ կամ հուշեմ, բայց նորից եմ կրկնում փողոցային պայքարը, իրենք արդեն փորձել են եւ ցախողել են իրենք այդ պայքարը։
Իշխանական պատգամավորի տպավորությամբ խորհրդարանում մեծությամբ երկրորդ ուժի ղեկավարը դժգոհ է իր թիմակիցների աշխատանքից եւ հենց այդ պատճառով է նրանց հավաքելու, ակտիվանալու հանձնարարություն տվել։
Համարում է նրանց գործունեությունը պասիվ կամ անպտուղ, դա արձանագրենք, կամ ոչ ուղված այն նպատակին, որի համար նրանք կարելի ասել այստեղ գործուղվել են։
Իշխանությունը հերացնելու եւ Հայաստանը զարգացնելու հայտարարություն անող ուժը ժամանակին իշխանություն ունեցել է եւ մարդիկ տեսել են, որքան են զարգացրել, հիշեցնում է Փաշինյանի թիմակիցը։
Հայաստանի Հանրապետության զարգացումը նրանք ցախողել են,
բայց եթե ուզում են հիմա էլս նրա ընդդիմադիր կարգավիճակում կարող են պետությանն օգտակար լինել, անվտանգության վերաբերող քայլեր ձեռնարկել, խորհրդարանում հարթակ ունեն երկրորդ ուժն։
Կորոնավիրուսի համաճարակը Հայաստանում ոչ մի կերպ չի նահանջում։ Վերջին մեկ օրում ըստ առողջապահության նախարարության COVID-19-ի 756 նոր դեպք է գրանցվել, 22 մարդ մահացել։ Առողջապահության նախարարությունը նաև նշում է, որ այս պահին կորոնավիրուսով հոսպիտալացված քաղաքացիներից 142-ը գտնվում են ծայրահեղ ծանր, շուրջ 700-ը ծանր վիճակում, դրան էլ գումարած COVID-ով հիվանդ 60 քաղաքացի միացված է թոքերի արհեստական շնչառության ապարատներին։ Նման իրավիճակում, ինչպես է Հայաստանի առավարությունը պատկերացնում COVID-ի դեմ արդյունավետ պայքարն, այս թեմայի շուրջ առողջապահության նախարար Անահիտ Ավանեսյանի հետ զրուցել է Կարլեն Ասլանյանը։
Հիվանդանոցներում ինչ վիճակ է ձեր ձեռքի տակ, ինչ տվյալներ կան, այսինքն արդյոք ծայրահեղ ծանր հիվանդներին բոլորին կարողանում է սպասարկել պետությունը։
Այո, այս պահին մենք հերթագրման մեջ կարծես թե չունենք հիվանդ պացիենտներ, բայց իհարկե իրավիճակը լարված է։ Եվ 17 արդեն բժշկական կազմակերպություններ ներգրավել են COVID-ի սպասարկման մեջ։ Սա նշանակում է, որ գրեթե ամբողջ մահճակալային ֆոնդը, որ մենք ունենք COVID-ի համար, կամաց-կամաց սպառվում է։ Ցավոք սրտի, շատ ավելի կտրուկ է վատանում մարդկանց ինքնազգացողությունը, և մենք տեսնում ենք, որ շատ ավելի մահճակալների կարիք ենք զգում նման հիվանդացության տեմպի շրջանակներում։
Ոչ միայն ընթացքն է արագ, այլ նաև ծանրության աստիճանը։ Եվ մոտավորապես քանի մարդ է այսօր հիվանդանում։
Ես ձեզ ներկայացնեմ ընդհանուր առմամբ մեր սոմատիկ մահճակալների թիվը 1711-ը այս պահին ծավալված, որից 1546-ը զբաղված է։ Վերակենդանացման բաժանմունքներում ունենք 318 մահճակալ, որից 279-ը զբաղված։ Ծայրահեղ ծանր վիճակում գտնվում են 142 քաղաքացի, և ևս 60 քաղաքացի միացված են թոքերի արհեստական շնչառական ապարատներին, 692 քաղաքացի էլ ծանր վիճակում են գտնվում։
Նրանք առանձին ախտորոշվում են դելտայի, ինչ տամե թե արդեն դայական չի, երբ հիվանդանոցում է։
Գիտեք, բուժման կուրս ընտրելու համար էական չի, ինչ տամե, բայց մենք ժամանակ առ ժամանակ ընթացիկ հետազոտություններ անում ենք համաճարակաբանորեն դիտարկելու, թե ինչ տամ է շրջանառվում Հայաստանում, և տեսնում ենք, որ 90%-ը շրջանառվող տամերի այո դելտա շտամն է, և այս դեպքում էլ թոքաբորբը բավական արագ է զարգանում։ Մեր միջին հիվանդացության ծանր և ծայրահեղ ծանր անձանց տարիքային տեսնում ենք իջեցում, անգամ երիտասարդի մահ ունեցանք, որը որևէ քրոնիկ հիվանդություն չուներ, և կարծես թե նախորդ ալիքների ժամանակ մենք նման բան չէինք ունեցել։
Իսկ արդյոք Հայաստանում արձանագրվել է պատվաստված մարդու հիվանդության ծանր ընթացք, գուցե մահ, չգիտեմ։
Այսքան պատվաստումներ իրականացնելու արդյունքում մենք որևէ լուրջ կողմնակի ազդեցություն չենք գրանցել։ Եղել են որոշակի այսպես նորմայի շրջանակներում ջերմության կամ մի քանի այլ ախտանշաններ, որոնք բնական է, կարող են լինել, և ինչ են ցածրից տալիս։ Եթե համեմատենք 342,000 պատվաստման արդյունքում որևէ խնդիր չենք ունեցել լուրջ, բայց եթե ունենայինք նույն քանակով COVID-ով հիվանդ մարդիկ, պատկերացրեք մահվան դեպքերը ինչքան կլինեին։
Այժմ էլ միջազգային թեմաների մասին. Երեկ հայտնի դարձավ, որ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը Տաջիկստան չի մեկնի Հավաքական Անվտանգության պայմանագրի և Շանհայան Համագործակցության կազմակերպությունների գագաթաժողովներին մասնակցելու նպատակով։ Պատճառը կրկին նույնն է՝ Կրեմլում արձանագրված կորոնավիրուսի բռնկումը։ Դա ստիպել է Պուտինին ինքնամեկուսանալ, ուշագրավել, որ սա արդեն երկրորդ արտակարգ պատահարն է Ռուսաստանի նախագահի մերձավոր շրջապատում ընդամենը մի քանի օրվա ընթացքում, անցած շաբաթ Սիբիրում տեղի ունեցած դժբախտ պատահարի զոհ դարձավ Պուտինի մերձավոր զինակիցներից մեկը, արտակարգ իրավիճակների նախարար Եվգենի Զինիչևը։ Ռուսաստանի նախագահի համար դժվարին այս սեպտեմբերի առաջին արդյունքները ամփոփել է Ազաբաբայանը։
Պետդումայի ընտրություններից 2 օր առաջ ՀԱՊԿ և Շանհայի համագործակցության գագաթնաժողովի նախորդին Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը հայտարարում է, որ նորից անցնում է ինքնամեկուսացման ռեժիմի COVID-ի պատճառով։ Վլադիմիր Պուտինը որոշել է ինքնամեկուսացման դիմել այն պատճառով, որ նախորդին ամբողջ օրը շփվել է իր վարչակազմի աշխատակցի հետ, ով հուշացումով է պատվաստվել և հիվանդացել է COVID-ով։ Այս մասին նա պատմել է տեսակոնֆերանսի ռեժիմով կայացած կառավարության անդամների հետ խորհրդակցության ժամանակ։
В моем самом близком окружении несколько человек заболели. И
իմ ամնամոտ շրջապատում մի քանի մարդ հիվանդացել է։ Նրանցից մեկ այն մարդն է, ով անմիջական հարևանությամբ աշխատում է ինձ հետ։
Կառավարության անդամների հետ խորհրդակցությանն ասել է Պուտինը, հավելելով.
Это естественный эксперимент. Посмотрим, как реально сработает на практике Sputnik V.
Սա բնական փորձ է, տեսնենք, թե ինչպես գործնականում կաշխատի Սպուտնիկ V-ն։ Հուսով եմ ամեն ինչ կլինի այնպես, ինչպես պետք է լինի, և Սպուտնիկը ցույց կտա COVID-ից պաշտպանվելու իր բարձր պարամետրերը։
Երեկ Տաջիկստանի նախագահ Էմոմալի Ռահմոնի հետ հեռախոսազրույցում Պուտինը նույնպես ասել է, որ անցել է ինքնամեկուսացման ռեժիմի և Դուշանբե գագաթնաժողովներին կմասնակցի տեսակապի միջոցով, ընդ որում գագաթնաժողովը մեծամասամբ նվիրված է լինելու Աֆղանստանի, շատերը առաջին հերթին կենտրոնական Ասիայի պետությունների ղեկավարները սպասում էին Պուտինի հայտարարություններին այդ գագաթնաժողովին։ Վերլուծաբանները թաքնված պատճառներ են փնտրում Պուտինի այս անսպասելի որոշման մեջ, քանի որ մինչ այդ Ռուսաստանի իշխանությունները հայտարարում էին, թե վերահսկում են համավարակի հետ կապված իրավիճակը երկրում, և բացի այդ Պուտինը պատվաստված է, և այսինքն առողջության համար չպետք է վախենա։ Տարօրինակը թերևս այն է, որ Պուտինը նորից թաքնվել է պայմանական բունկերում Պետդումայի ընտրություններից 2 օր առաջ։ Քաղաքագետ Գլեբ Պավլովսկին ասում է, որ խորը պատճառներ Պուտինի այս որոշման մեջ, պետք չէ փնտրել, նա պարզապես հոգնել է։
Мы с вами не можем этого представить. Это ведь по-своему пытка 20 лет в Кремле.
Այժմ բան չէ 20 տարի լինել Կրեմլում և ղեկավարել երկիրը։ Մենք նույնիսկ չենք պատկերացնում, թե ինչ դժվար է Պուտինի համար և ինչքան է նա հոգնել։ Ակնհայտ է, որ այսօր Պուտինը վերահսկում է իրավիճակը, սակայն գերադասում է անմիջապես չմասնակցել գործընթացներին։ Հնարավոր է նրա շրջապատում իսկապես ինչ-որ մեկը հիվանդացել է COVID-ով, և Պուտինը սա շտապել է օգտագործել որպես առիթ և ինքնամեկուսացել է։
Думаю, что кто-нибудь заболел рядом с ним, а он использует это как повод.
Ասում է քաղաքագետը, հավելելով, թե երկրի կյանքում Պուտինի ինքնամեկուսաց ոչինչ չի փոխի։ Պետական ապարատը Պավլովսկու կարծիքով արդեն սովորել է գործել, երբ Պուտինն ապրում է բունկերային ռեժիմով։ Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովն էլ իր հերթին շտապել է հանգստացնել ռուսաստանցիներին, որ Պուտինը խնդիր չունի առողջության հետ։ Սեպտեմբերի 17-ին Ռուսաստանում մեկնարկում են Պետդումայի ընտրությունները։ Վերլուծաբանների գնահատականներով իշխող Եդինե Ռասիա կուսակցությունը սահմանադրական մեծամասնություն այս ընտրությունների արդյունքում չի ստանա, իսկ կոմունիստական կուսակցությունը 20%-ից ավելին ստանալու բոլոր շանսերն ունի։ Կոստանդիմությունն ի դեմս Ալեքսեյ Նավալնիի թիմակիցների ընտրություններին չեն մասնակցում։ Ազաբաբայան, Ազատություն ռադիո, Կայան, Մոսկվա։
Ծրագրի ավարտինել տեղափոխվենք Թբիլիսի, Վրաստանում հերթական աղմուկալի սկանդալն է, այս անգամ դրա կիզակետում են ոչ թե քաղաքական, այլ կրոնական գործիչները, նախորդին այստեղ հարյուրավոր փաստաթղթեր են հրապարակվել, որոնք վկայում են վրաց ուղափառ եկեղեցու ներսում տիրող մեղմասած անառողջ մթնոլորտի մասին, անառողջ կյանքի դրսևորումները շատ բազմազան են, մանկապղծությունից և կոռուպցիայից մինչև վրաց ուղափառ եկեղեցու հովվապետ Իլիա III-ի խորհրդային միության պետանվտանգության Կոմիտեի գործակալ լինելու մասին պնդումները լսենք Լուսինե Մուսայելյանին։
Վրաց ուղափառ եկեղեցին աննախադեպ սկանդալի կենտրոնում, համացանցում են հայտնվել երկրի թերևս ամենաազդեցիկ այդ կառույցի վերնախավի անձնական կյանքի մասին հազարավոր գաղտնի փաստաթղթեր։ Ըստ լրատվամիջոցների արտահոսքի հետևում ամենայն հավանականությամբ կանգնած է պետանվտանգության նախկին աշխատակիցներից մեկը։ Սկանդալային նյութերի իսկությունը պաշտոնապես չի հաստատվել, բայց և ինչպես նշում է մամուլը, դրանց բովանդակությունը կասկածի տեղիք չի տալիս։ Դուք ինձ երբեք չեք գտնի, զգուշացրել է արտահոսքի ենթադրյալ հեղինակ, այս հաղորդագրությունը նա կցել է հրապարակված փաստաթղթերին։ Եկեղեցին այսօր ոչ թե Աստծո տունն է, այլ անառականոց։ Ձեզ չի ուզում, որ պատրիարքությանը կառավարում է ռուսական խավարը, դուք հանդուրժում եք այդ ամենը հանուն ձեր բարեկեցության, այստեղ դուք կտեսնեք այդ աղետի ծավալները, որին ես հետևել եմ տարիներով, որպեսզի տա Աստված դուք արթնանաք և կազմականդեք այդ կարծր համակարգը։ Փաստաթղթերը, որոնք ինչպես ենթադրվում է, արտահոսել են պետական անվտանգության ծառայության կողմից, փաստում են, որ այդ գերատեսչությունը տարիներ շարունակ հետևել է Վրաստանի ամենակարող եկեղեցու առաջնորդների անձնական կյանքին, գաղտնազերծել են հոգևոր սպասավորների և մայրապետերի միջև սեռական կապ, ընդհուպ պնդումներ կան եկեղեցականների կողմից մանկապղծության դեպքերի մասին, նշված են երեխաների կոնկրետ անուններ և տվյալներ, շնացում, խոսում վերնագիրը կրող թղթապանակներից մեկում ներկայացված են մի քանի տասնյակ վրաց բարձրաստիճան եկեղեցականների անուններ, որոնք կապեր ունեն Ռուսաստանի ռուսազդեցիկ պաշտոնյաների հետ, ինչպես նաև Ռուսաստանում վրաց հոգևոր վերնախավին պատկանող օրինական և ապորինի բիզնեսները։ Հրապարակված փաստաթղթերում շրջանառվում է նաև Վրաստանի կաթողիկոս պատրիարք Իլիա II-ի անունը, նրա մասին մասնավորապես հաղորդվում է այն, ինչ վաղուց է տարածվել վրացական լրատվամիջոցներում։ Նա 1956-ից 60 թվականներին սովորել է Մոսկվայում, համագործակցել ԿԳԲ-ի հետ։ Այդ նյութերում հիշատակվում է նաև եպիսկոպոս Վախթան Կլիպարտելյանի անունը, ով 2014-ին իբր եկեղեցականներից կազմված գաղտնի խումբ է ստեղծել հակաարևմտյան քարոզչություն իրականացնելու նպատակով։ Գաղտնալսման հեղինակների համոզմամբ Պլիպարտելյանին համագործակցում է Ռուսաստանի անվտանգության դաշնային ծառայության հետ։ Վրաց ուղափառ եկեղեցին պաշտոնապես չի մեկնաբանել սկանդալը, եկեղեցու պատրիարքարանի հանրային կապերի հարցերով ծառայության ղեկավար Անդրեա Ջամգալիձեն ֆեյսբուքյան իրեջում միայն համառոտ է անդրադարձել թեմային. «Շատ վատ կլինի, եթե պարզվի, որ տարածված տեղեկատվությունը համապատասխանում է իրականությանը. Քաղաքական իշխանությունը շտապել է մեղադրանքների սլակն ուղղել ընդդիմության կողմը»։ Պնդելով, թե արտահոսքը կազմակերպել է նախկին նախագահ Սաակաշվիլի գլխավորած ընդդիմադիր կուսակցության կողմից, եկեղեցում վարկաբեկելու նպատակով, այս մասին հայտարարել է իշխողուժի ղեկավար Իրակլի Կոբախիձեն։ Ախալքալաքի միտրոպոլիտ Նիկոլոս Պաչուաշվիլին իր հերթին տեղի ունեցածը քրեական հանցագործություն է որակել։ Ոչ թե իր հոգևոր եղբայրների մասնակցությամբ մութ պատմությունները, այլ այդ ամենի մասին հանրությանը տեղեկացնելը։ Հոգևորականի խոսքով արտահոսքի պատասխանատվությունը կրում է պետությունը։
Գյուղի ընչասկովին այս գործը ի վիճակի է վճռականության դեպքում, ցանկության դեպքում բացել։
10-ի որդը մեզ ներսից ուտելու է, մեզ ջանդամը պետությունն է ուտելու։
Կյանքը ցույց գտա, թե ով ինչ է արել Արցախի համար և ով է իրականում ծախում այն։
Ձեզ ենքան կծեց են դալաններում, որ դուք կարտագաղթեք։
Նորագույն պատմություն, երրորդ հանրապետությունն ազատության աչքերով, յուրաքանչյուր ամսվա վերջին շաբաթօրը։ Այս ժամին այս քանը խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, Ազատության ռադիոկայանի երեկոյան թողարկում եթերում կլինի ժամը 19:00-ին։